Luka uwandulo wa fijiko fibiri na fibiri, akadebe akakuanda kufika akantanda. Oyuda ikwetika kukumohera o Yesu.
Unsiki uwakimike ikiamakate gano na gabikiru ikilule guliale pipi. Ikimike ikio kikatambuluaga Pasaka. Ababa hababa tekesi, palikimu na babulani sibandagilo, bakalondaga esira ijakumbudila o Yesu. Neke bakabombaga uluo mubosiefu. Ulako wakogopa gabanu. Neki usetanu akamwingilu Yuda. Yuno akatambuluaga Isikarioti. Umunu uju alale umo mubasungwa bala kijigo na babili. Pepanu uyuda akaluta kubaba hababa tekesi na kubaba hababa sikali. Vano bakalolelelaga inyumba inyimi kija kufunyira. Akapulinga na nabo mulakunkola uyesu. Uluo lukaba hobosi ya kiongo ababa habala. Pe bakapulinga na numuene kukumpela indalama. Uyuda akitika. Pe akatengula kulonda onsiki pano ilipuga ili abanu na pwerili, neki amuhele uyesu.
Uwandulilo uwafijigo fibiri na fibiri, akadebe akalekela lubale kufika akakejigo na fitatu, ululinganio uluapasaka.
Ekigono iki akimike kia makate gano na gabikilu ikilule kikafika. Ekigono iki kekino abanu bakabudaga inyanangolo sinosavikilwe kuti sa pasaka. Pe uyesu akansunga upeteli no Yohani akababula akati. Mulute mukatulingane kisi ikiakulia ikiapasaka. Wakamposi ya wakati. Ulonda tulingani kugi. Akababula akati. Kande mukwingi la molekaja mutangana no mukenata jumonga. Itwikile ulusaji lwa marenga. Mumbingilila gumunu juo. Kuhanga inyumba jenokia ikwingila. Apuo mumbule unyanyumba kuti. Umbulani siiti, kilikugi ikiumba ikiawahesia, panopanogile alire ikimi kikia pasaka, palikimu na wanonisivu wabake. Apu ikubasona ikiumba ikielefu, ikiakugolofa, kino kilinganisivwe ubukalo. Umuo, mwemutu linganikisie. Abawanisivu wabala wakabuka birota. Yebafikile wakasivu na soni ndavule uyesu abele ababulile. Peba kalingania ikiakulia ikiakimi kikia pasaka.
Uwandulilo uwafijigo fibiri na fibiri, akadebe akakejigo na fine, kufika akafijigo fibiri na fitatu, ikiakulia ikimike ikiamutua.
Onsiki uwakulia gukafika. Pepa na uyesu akika lakulia ikiakulia palikimo na basungu wabake. Akababula akati, nilonda fijo kulia ikimike iki ikiapasaka palikimo numwe, panosikiale kukunyaga imumuko. Nikubabula kuti, na nilali ya kange ikime kikia pasaka, kuhanga ongulube iliva abangili abanu bake boni na kutema. Pepa na uyesu akatola ikikombe, akamongesi ya ongulube akati. Kogo munyuisha gemweni. Nikubabula kuti, kiangani na nilanyu wa kange uluhuje, kuhanga ubutu wa ongulube uliva bukwisa. Pe akatola onkate, akamongesi ya ongulube. Akamenyulania, akabapela akati. Ugu, wembili wangu, unogutabulirwa wemila umwe, mubombage enendeki kukungumbuka. Yevalile, akatola ikikombe, akahongesha kwa ngulube, akajoba akati. Ikikombe iki lufingo lupia, lunolubombeka mula kukungika idanda jango wemila umwe. Loli mukagula kikuti, umunu juno itapiku nyohela, tulipaliki mopiria. Kwekuti one ne mwana wa munu, niluta kubudua, ndabule ongulube aliatabike. Neke iga, umunu ujuo juno ikunyohela. Apuo, abasungwa ba Yesu, bakatengule kuposani ya vene kuti, weveni muvene ndeponi bombuluo.
Uwandulilo uwafijigo fibiri na fibiri, akadebe akafijigo fibiri na fine, kufika akafijigo fitatu. Omba haweveni.
Ababulanisivu ba Yesu, bakatengule kukaninga na kuti, weveni muveni junondeponu iba mbaha. Pepa na uyesu akababula akati. Abatu waba esi vitema abanu babe ningufu. Neki abatu abuo vitambulu wabatangiri babanu. Neki umwe muleka ikubombuluo. Loli umunu junombaha muriumwe uju abisa gendabule umunu junondebe kuboni. Juno ilongosi abanu abisa gendabule umunu juno ikubabombe labange. Leno, umbaha weveni. juno ikukalapilia, juno itengelela. Asi, na we juno ikukalapilia. Lino, une nilipaliki monumwe, nilindabule omunu juno ikubatengelela. Omwe, mwemwe mukalile nune, unziki uoni guno nigerua. Lino, une nikuwapela ingufu isakutema mubutu wa wangu, ndabule onata wangu bule amelile obutawulirwa ubakutema. Apo mulisaga na kunywa nune mubutu wa wangu na kukukala pafitengu ifya kituwa, kuhiga ifisi na kijigo na fibiri ifya Israeli.
Obwandolero obwafijigo fibiri na fibiri, akadebe akafijigo fitatu na kamo, kufika akafijigo fitatu na fine. O Yesu ikombula opete likuti kia ikonkana.
O Yesu akati, Simoni, Simoni, okagula wibuno fukuti, o Setanu asumile na kuperuwa kukubage rumwe, ndabule ombenangano ule ikwelusha engano jake. Neke une ni kusumile kwa ngulube kuti, nungaluleka uluiti kolu wako kuliune. Neke kia ongomokili une, ubakangasia gabanino. O Simoni akamuamu lakati, we mutua, une ni tawile kuba nube, nambe kube kwa kudindiru wa mundinde, nambe kwa kufua. O Yesu akamuamu lakati, Peteri, ni kukubula kuti, omusiugu ngongobe yejikiale kubika, guba ungani lekatatu kuti nomanyi liune.
Obwandulilo obwafijigo fibiri na fibiri, akadebe akafijigo fitatu na fihano, kufika akafijigo fitatu na lekela kuoni, kukulengani ya kutenga molotalamu.
Pambele o Yesu akabaposia abaronesibu wabake akati, yeni vasungi lekesi landalama, nambe kitualo, nambe filatu, mukagirwe kimonga? Bakamwamula bakati, jeje. Pe o Yesu akababula akati, lino, nawe umunu alinendalama, nambe ikitualo, atole. Wope junonsi la bamba, agusi likoti liyake, neki agule. Uluwako balirembirwe, aliabalirwe palikimo na bahosi. Amasio aguo, aliarembirwe wimi la une. Lino ni kubabula kuti, isi umpa kasibombe kekuli une, kanga silipipi kubombeka. Bakambula bakati, we mutua, lolaga, apa pwesi libambi bili. Wope akati, na munga fijobage imori jabamba.
Obwandulilo uwafijigo fibiri na fibiri, akadebe akafijigo fitatu na budikalubale, kufika akafijigo fine na ntanda, o Yesu ikufunya kukedunda ekia miseituni.
Pepano o Yesu akabuka iluta kukedunda ekia miseituni, ndabule lwale luiho lwake. Bope abalonesiwa bake baka babikumbengelela. Ye afikile pakedunda ikio, akababula akati, monsumage ongulube kuti abapele ingufu, neke ingelo sireke kukubalema. Pepano akabale kapala, akalota pabulongo lopadebe, obotali obakuhulongi libuwe. Akafugama, akifunya kwa ngulube akati, we nata, nave ukelile umposikisi ikikombe iki kia lupumuko. Neke nakwe kuti sibombe kesino nikerune, loli sibombe kesino ukelile jube. Apuo unyamu la kuhuma kukianya akamwisiru Yesu, akaba ikunkangasia. Neke o Yesu akagina kukufunya, ulakuba aliale nobuba fubukome. Ya ikufunya, enuinga huene danda jikaba jidomo la pasi. Ya ifunyile, akema, akalota pawanesiwa bake, akaba nabagonelile, ulakuba baliale nolusukunalo. Akababula kati, kiki mugonelile, musisimuke. Munsumage ongulube kuti abapele ingufu, neke ingelo sireke kukubalema.
Obwandulilo uwafijigo fibiri na fibiri, akadebe akafijigo fine na lekela lubale, kufika akafijigo fihano na fine, o Yesu ikolua.
O Yesu ye ajige ijo banabo, kikisa ekipuga ikiabandu balongosiwe no Yuda, umo mwabalanesiwe abake kijigo na babili. Pepano o Yuda akambelelela o Yesu kuti anonele. O Yesu akamposi akati, Yuda, ukunyohela une ne mwana wa munu mulakononela. Pe abalanesibu waba Yesu yebilo la isio na kukagula sino kiasi bombeka, wakamposi abakati, we mutua, tubatema nene bamba. Na kalingi jumonga mubene, akantoba onkami wanteke sumbaha, akandumula imbulugutu ijakundio. O Yesu akajawakati, buhila kubombulu o. akabasia imbulugutu ijanka mijula, akansosia. O Yesu akabaposi ababa hababatekesi, ababa hababasikale waloleli vanyumba enyemi kija kufunyira, paliki mundabago jubaba Yahudi akati. Mwisire kukungola ne bamba ni mbunda wene nilimeji mbudi. Ongo jatu tuavisa kapaliki mumunyumbi nyemi kija kufunyira na muangolaga. Rino ugu wensiki winu, onsiki gunu atemile untu wa wangisi. Pe abantu bala bakankola u Yesu, bakantwala kunyumbi janteki sumbaha. Neke upeteli akaba ibingeli la pabotali.
Obwandulilo obwafijiko fibiri na fibiri, akadebe akafijiko fihano na fihano, kufika akafijiko ntanda na fibiri, opeteli ikonkana o Yesu.
Abantu bala yebafikile pa nyumba ijanteke sumbaha, wakapemba umuoto paka tepalobeka, wakikala, paka wabikuota umuoto. Wope upeteli akavera, akikala paliki monavene. Neke wimila ulumulirwa muoto, umbombi jumonga umminja, akamulo lupeteli, akati. Na jumunu uju, abele paliki monumuene. Neke upeteli akakaa na akati. We mkijubube, une na nimanyile. Pambele umunu ujunge, akamwagu peteli, akati. Na jube, uli umumubala. Neke upeteli akamamula akati. We munu ube, na nene. Yeka kilide akabale toka mondeki. Umunu ujunge akakangasi akati. Kiangani umunu uju abele paliki munu muene. Ula kubaguope uju ngalilaya. Upeteli akamula akati. We munu ube, sina ujo visio na nisikaguile. Palapala ye ijo visio, ngongobe jikabika. Umutua akasietuka. Akamulo lupeteli. Apu peteli akakumbuka elisio lino umutua ambula kuti. Umusiugu ngongobe jikiali kubika. Guba ongani le katatu. Pe akahu makunji, akatengu le pili la kiongo.
Obwandulilo obwafijiko fibiri na fibiri, akadebe akafijiko ntanda na fitatu, kufika akafijiko ntanda na fihano, abasikali bikombena pula o Yesu.
Abakinata vanavaliale bikumulolele o Yesu, waka wabikumbena pula na kukuntoba. Waka mugumbiri la nekienda kumaso, neke waka wabikuntoba na kukumposi ya biti. Vila, weveni juna kutuwa vile. Bakawa vifikumuliga amaligo minga.
Wandolilo uwafijigo fibiri na fibiri, akadebe akafijigo ntanda na ntanda, kufika akafijigo lekelalubale na kamu. O Yesu ihiguwa na baba hawa Yahudi.
Yekuhenga, abagojo baba Yahudi na baba hawa tekesi na babulani sibandagiro baka kongana. Neke o Yesu akatwalwa pakipo gikio. Pepa no bakamposi ya bakati. Tubule, ube bebe kilisite. O Yesu akabamula akati. Nambi ni babule na munganyeti kinambe padebe. Kange ni gabaposi ye na munganyamule. Neke kutenguli lalino, une ni mwana wa munu niba ni temile paliki mununguluwe unyangu fusoni. Apu oboni bakati. Kwe kuti ube ulimwana wanguluwe. O Yesu akabamula akati. Umwe mwemwe mujobile kuti unenene. Pepa na baba habala bakati. Lino petulonda ubole subunge bwakiki. Onko juswe tupuliki lisi hili kuhuma kwa mwene jujuo.